Labdarības projektā no 21. janvāra līdz 7. februārim četri aktīvisti no Rīgas uz Sočiem sev līdz vedīs bērnu slimnīcas pacientu zīmējumus un laba vēlējumus Latvijas olimpiskajai izlasei. Braucē vēlme līdz teks piedzīvojumam, arī darīt labu darbu un aicināt cilvēkus ziedot līdzekļus bērnu slimnīcai. Kāds zina viens no projekta dalībniekiem Kārlis Plakans, tad vispirms interesentu grupiņu izveido arī teņbraukšanas komandu no darba kolēģiem draugiem, kas līdz šim kopā bija piedalījušies sacensībās. Un tad turpinājumā sāk plānot vairāk dienu maršruts ar velosipēdiem.
Priekšnieks prasīja, nu, cik kilometrus jūs varētu nobraukt kādā nedēļa, divu nedēļu laikā. Nu, tad tā diezgan optimistiski teicām, ka divas nedēļās varētu apmēram nu, 2,5 tūkstoši nobraukt. Un tad viņš prasīja, cik kilometrus līdz Sočiem. Tā arī nonācām līdz šādam plānam pamzām.
Ziemas apstākļos veikt gandrīz 3000 kilometru, tas ir liels izaicinājums. Distance ir 2802 kilometru un jāšķērso 5 valstis. Motivācija veicinošs faktors ne tikai bērnu slimnīcu pacientu sveicienu olimpiešiem, bet arī aicinājums cilvēkiem ziedot līdzekļus slimnīcas rekonstrukcijai. Mūsu ārstat autors Mārtiņš Milaševičs par mērķiem izvaicāja arī citus projektu dalībniekus Kārli Bārdeli un Kasparu Skiņču.
Nu, ziemā riteņbraukšana vispār tāds diezgan interesants pasākums. Ļoti daudz, kas atrīkst no laikapstākļiem gan pretvējuši, lai gan piņas mārā būtu mīnus 10 grādi, bet ja braucam un pretvējuši ir sajā, tad nu, diezgan augstākas sajūtas nekā mīnus 10 grādos. Ceļi var būt aplidojums un bīstamāk tā. Tas arī piedot to interesantumu, ka ne tikai vasarā aizbraukt uz Sočiem varbūt nu, būtu tāds izklaides atpūtas brauciens ar riteņiem. Tagad ziemā, nu, pašos ziemas skarbākajos laikapstākļos, tas būs tiešām liels izaicinājums, es domāju, visiem braucējiem arī.
Tad Miks, kurš arī brauks līdzi, nu, viņš nebrauks ar velosipēdu, bet brauks pavadošajā mašīnā, viņš tā kā vairāk ar medijiem sazināsies un liks ziņas Facebookā un visur, kur citur, kur paredzēts. Un Aigars, nu, arī no viesnīcas, viņš arī būs pavadošajā mašīnā kā šoferis. Droši vien viņi ar Miku arī mainīsies, jo nav iespējams vienam cilvēkam nobraukt to visu maršrutu. Kārlis ar Robertu arī mīs. Jā, mūsu galvenais uzdevums ir braukt.
Tas man šeit ir tāds labs mērķis, līdztekus piedzīvojumam darīt kādu labu darbu. Un šobrīd bērnu slimnīcai ir nepieciešami 120 tūkstoši lato kaut kur onkoloģijas nodaļas rekonstrukcijai. Un mums šķiet, ka tas ir lieliski iespēja viņiem šī brīdī palīdzēt. Un visiem līdzsekotājiem mēs to arī aicinam, ka atbalstiet mūs, tā teikt, sekojot līdzi un uzmundrinot, bet tādī pat laikā, jā, varbūt kāds var ziedot kādus līdzekļus, lai vēl kāds labs darbs notiek.
Labdarības projekta dalībnieki absolūtā vienprātībā apgalvoja, ka šis būs neaizmirstams piedzīvojums visiem, neatkarīgi no tā, vai ar velo brauc kopš bērnības vai tikai dažas nedēļas. Tikpat lielā vienprātībā komandas garu stiprina doma, ka piedzīvojums var sniegt arī atbalstu labiem darbiem. Un šoreiz tā ir bērnu slimnīca, kuras rekonstrukcijai nepieciešamos līdzekļus savākt palīdzēs 4 no ceļa atkarīgi aizrautīgi pedāļu minēji. Sākot ar 21. janvāru, iespēja sekot projektu norisē būs arī tiešsaistē, mājaslapā vai kāda no sociālajiem tīkliem. Ar satelīta raidītāja palīdzību būs iespējas sekot braucējiem katru brīdi redzot, kur tie atrodas.